Кой говори? 120 минути с Нина Александрова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва Кой говори. За Великден ще говорим днес. За Великден извън потребителската част на Великден. Извън това как се боядисват яйца и как се правят козунаци. Ще говорим за смисъла на Великден, за символите на Великден. Ще говорим за българския Великден, може би и за страстите български, тези, които са сега, тук и сега край нас. И разбира се, говорителите по тази тема, Галина Гончарова. Здравейте, добре дошли.
Здравейте.
Културолог, преподавател в Софийския университет. Много е важно да говорим с културолог въобще за това, което се случва, за диагнозата, може би, на българското общество в момента, която включва всичко. Да подредим един пъзел преди Великден, преди Възкресението, като символ на нещо много, много хубаво, освен и на вярата, разбира се. Теодора Карамелска в студиото, социолог, преподавател в Нов български университет. Здравейте и на вас.
Здравейте.
Да започнем по стандартния начин, да поговорим за сряда. Днес Страстната седмица, в нея сме. Сряда е деня, в който Юда подготвя предателството. Да поговорим за предателството.
Тази сутрин си мислех по повод на Юда, че като че ли сме свикнали да разглеждаме неговата фигура в крайно отрицателни нюанси, но се замислих, че всъщност най-страшно е, когато бъдеш предаден отвътре. Исус не е предаден от света, не е предаден от кого да е, а е от един от онези, които той сам е избрал. И предвечно знае, че предателството предстои. Каква е тази любов, която приема да бъде отхвърлена и въпреки всичко призовава предателя сред своите, сред учениците? Това надхвърля, може би, нашите представи за предателство и за любов. Такава е Божията любов. Тя дори в днешния ден на срядата, този толкова тежък ден в Страстната седмица, всъщност ни показва, че любовта надхвърля онези измерения, с които ние сме свикнали. Юда е един от онези, на които Христос дава своето доверие. И всъщност той не е просто предател, ни показва с делото си, че просто не умее да обича до край и не умее да върне онази огромна любов и доверие, които му дава Исус. Това е за мен, може би, основната тема за размисъл в днешния ден.
Темата за размисъл, да, върху какво трябва да се замислим всички ние, когато говорим за предателството отвътре, да те предаде един от учениците ти, е наистина, и да имаш сили да простиш, е наистина най-много човешко, не знам.
Ами на мен пък ми се струва, че е по-скоро човешко, защото близките ни хора често според мен изпадаме в такива ситуации, в които наистина близките ни могат по някакъв начин да ни наранят. Хайде, да, не да ни предадат цялостно, но ни наранят. Дори една изневяра, да кажем, в рамките на семейството. Нима не е тази форма на предателство и нима не е свързан точно така с такива тежко усещане за това, че си изоставен, че тази любов е отнета и така нататък.
Че си предаден винаги, да. В такива случаи той ме предаде или тя,
да,
ме предаде.
Да, именно. Това е, нали, с това ще го свържим, за да усетим, нали, така да се каже, някак си, според мен, смисъл на празника. Но пък има прошка. Защото Петър също предава по някакъв начин Христос, отрича се от него три пъти. При след като той вече бива прибран и заведен, нали, съответно, за да бъде изправен на съд, Петър три пъти се отрича и Христос три пъти го пита: ти любиш ли ме, Петре, и му прощава. Както и ние, според мен, също прощаваме изневерите.
Добре, за образа на Юда, наистина, като че ли опитвам се и аз да търся нюанси в образите, да не са само черно-бели, но като че ли така много за Юда сте права това, което казвате, че той е натоварен с много негативизъм, този образ.
От друга страна, в художествената литература и не само в едни такива големи бомбастични филми и съответно книги, и дори в апокрифите, Юда, знаете, че се натоварва с пък други, т.е. негови образ, други значения. Някой, който едва ли не доброволно е приял жертвата. Приял тат да бъде, да се жертва като предател един вид, т.е. да поеме злото върху себе си. Дори тук може да прокараме и връзки с Майстор и Маргарита, нали, по някакъв начин, че злото злотвори, пък добро излиза накрая и така нататък, но макар че аз лично тъя го сериозен критицизъм по отношение на всякакви такива много, бих казала, и естетически, крайно естетически и крайно прекалено, хайде не оригинални, но такива, които снизяват целият този конфликт, който се преживява и от двете страни, от страна Юда, който все пак завършва с самоубийство, това не трябва да забравяме. И Христос, който наистина губи тази любов отвътре, както каза моята колега.
За какво трябва да се замислим днес, всички вярващи, на този тежък ден, както вие казахте?
Мисля, че трябва да си дадем сметка, или поне аз за себе си давам сметка, че трябва да вярваме не толкова в силата на предателството и в силата на смъртта, а в силата на самия Христос. Защото в края на този дълъг път и в края на тази сюблимна страстна седмица ни чака все пак възкресението на нашият Бог Исус Христос. Чака ни победата на любовта, на самата любов, отвъд надеждата, отвъд вярата, те като че ли се превръщат в тези патерици, които са ни водили до празника и изведнъж вече са ни ненужни, защото се срещаме с самата любов и с самото възкресение. Така че за мен срядата е подстъп към силата на Христос и неговото възкресение.
Ако говорим за възкресение, за него специален акцент ще поставим в разговора, но пътя до него какъв е? Пътя до възкресение?
Значи пътя до възкресението ми се струва, че не може да има един път. Аз това все повече и повече някакси си го мислям, че не можем да говорим с такива едри мащаби, така да се каже. Защо? Защото всеки има свой път до възкресението. И мисля, че и своите лични предателства, и своите лични страдания, и своето лично възкресение. Намираме се в различни ситуации, на различни възрасти, на различни места. Така че много е сложно да се отговори, както и аз това си мислих, дали наистина ние успяваме в страстната седмица да се замисляме, както вие казвате. Така, в цялото това ежедневие, в което сме въвлечили ни работно ежедневие, може би пътя към възкресението минава и през опит да се излезе от това ежедневие. Поне малко. По някакъв начин.
Да, защото тази седмица е свързана с това, кога тръгваме на път, събираме багажа, децата, организираме ваканция, почивка, кога ще бъде само децата, кога ще печем козунаците, откъде да взема рецепта, и това ни залива ни просто като битовизъм и не остава време за другото по-важното, като че ли.
А иначе Александър Жмеман нарича този път великопостния към възкресението период на светла печал. В това привидно парадоксално словосъчетание на светла печал, той влага, според мен, много добре, много точно смисъла на пътя, който всеки вярваш, християнин, независимо по какъв начин вярва, дали през ритуалното или през по-скоро така съзерцателно. Това е период, в който църквата с цялото си богослужение ни напомня, че да, в края ни чака светлината и радостта на празника, но не трябва да забравяме и за нашата, не знам, греховна не бих я нарекла, но по-скоро слаба природа човешка. И така да се смирим по някакъв начин.
Да се смирим, да, това е много, и да сме съпричастни, състрадателни, разбиращи по някакъв начин, прощаващи. Ние ли трябва да отидем в църквата, или църквата трябва да дойде по-близо до нас, като че ли е вечен въпрос това? Ние ли тази седмица трябва да знаем, че има литургии, да отидем, да се опитаме да поговорим с някой, или църквата по някакъв начин трябва да се опита да бъде по-достъпна, да ни намери?
Ами това е наистина много сериозен въпрос, още повече и в нашия български контекст. Мисля, че най-сериозните обвинения спрямо Българската православна църква са именно в пасивност, в това, че тя не стига до хората, че поддържа някакъв архаично говорене и в същото време взема позиции по въпроси, т.е. крайни позиции по различни въпроси, които вълнуват, така да се каже, не само вярващите, и по този начин отблъсква и невярващите. Но ми се струва, че идеалният вариант е и църквата, и ние да влезем в църквата и тя да дойде при нас, но пък и има много пътища някакси човек, ако намира някакъв, както се казва, екзистенциален смисъл в даже не в религията, ми в вярата, така да се каже, да стигне до църквата или да прочете дори една книга, да се поинтересува поне малко. А пък с църквата наистина е голяма тема. Аз всеки път казвам, че преди 44-та година Българската православна църква има много сериозна благотворителна мрежа и изключително активна социална.
Преди 44-та, а днес 2018-та?
Ами, малко берем наследството на социализма и комунизма. Все пак не може да се забравя 45 години научен атеизъм. Това трябва да се упомене, както и както те сериозни репресии, така и много една на пръв поглед мека репресия върху църквата, която обаче води до нейното буквално обезлюдяване. Много малко хора вече искат да станат свещеници, тъй като престижа на това призвание, малко или много, се е снижил сериозно вследствие тези години. Преди да обвиняваме църквата, трябва да помислим и за нашето, нали, буквално историческо наследство, културно.
За да можем да си го обясним. Защото да. Когато си обясняваш процесите, някак си е по-лесно.
Аз мисля, че въпроса дори бихме могли да го преформулираме. Ние сме църквата. Нали? Църквата не е просто институционалната и страна. Тя не е просто клира. Тя се състои и от всички нас, миряните, кръстени християни, за които отново трябва да кажем, ние не сме еднородна публика. Ние сме различни. Сред миряните има хора с различно образование, на различна възраст, с различна интерпретация на християнството. Някои са по-склонни да интерпретират текстовете по-буквалистки, държат на ритуалната страна. При други е важно да има рефлексия, размисъл, обяснение. Така че църквата е нееднородна, тя затова е и вселенска, защото обединява целият този универсум на различните човешки съдби, въпроси, нагласи.
Всяка нас вселена човешка.
Да. Би трябвало да намери своето място в нея. Но това, което аз забелязвам през последните години, е един опит на миряните да отидат и да си вземат нещо от църквата и да си го занесат вкъщи.
Върбова клонка, там нещо, да си, което се дава.
Да си, така да се каже, да си приватизират свещеното. Да си вземат светена вода, осветената клонка, малката иконка или бройницата и някак си да останат в страни от този интересен и, бих казала, доста динамичен живот вътре в самото богослужение. Тоест, ще си взема вкъщи нещо, което ще освети деня ми, ще ме пази на принципа, нали, на отблъскване на магически лоши сили, докато размисъла, търсенето, пътя вътре в Христовия живот ми се струва, че не интересува толкова много хората.
Но пък аз по някакъв начин оправдавам хората с това. Отвън изглежда потребителско отношение, но ако се замислим, ще видим, че все повече и повече в това забързване на ежедневие ние имаме нужда от бърза помощ, така да се казва. Във всяко отношение. В смисъл, ако може да се реши, първо да се реши максимално бързо нашия въпрос и да имаме някакво видимо изражение на това решение. Тъс, като си вземем клонката, като си вземем света на това, това носи някакво по-голямо спокойствие. Нещо, което виждаме. Точно, и нещо си направил, нещо си извършил. Докато когато очакваш наистина и влезеш в една сложна традиция на размисъл за Бога и на опит за среща наистина с Христос, то тогава ти наистина не виждаш, нямаш опори. Нямаш тези малките материални опори, така че аз оправдавам по някакъв начин хората.
Не знам, мен се ми се е струвало винаги в моя собствен път като християнка, ми се е струвало, че Бог не е тук, не е дошъл на този свят, за да запълни дупките в нашето съществуване. Той не е тук, за да запълни дупката на болката, на страданието, на материалната ми нужда. Той е тук, за да осветли със собствената си божествена светлина този труден и болезнен път, който има всеки един от нас, и да ни накарат да го понесем по начин различен, от който правят нехристияните. А това е смисъла за мен на боговъплъщението. А не, нали, търсене на такива... Това е запълване на липси.
Това е идеалният вариант. Да, да, не е идеалният вариант. Е, влизаш, дори магнит, че можеш да си купиш с образа на светец, който ти е важен, или на Христос, часовник и всякакви други неща, които... Е, това вече наистина е прекалено. Това вече е ужасно. Тази част на църквата, търговците в храма, това е отвратително. Грозни, безвкусни сувенири.
Грозни са, безвкусни са, но един обикновен човек, бих казала, без средства и без така възпитан вкус, културен, няма да направи разлики. В смисъл, за него магничето ще има същата тази сила, както една икона, изографисана в византийски стил, за този, който разбира. И това трябва да го четем.
И това е човешко и нормално. Ние сега ще спрем, после ще говорим и за едно изследване, което се появи миналата седмица, за суеверията, за вярванията и как, и за науката искам да поговорим, за науката и за религията. Всичко това след новините в 10:30.
Това е Дарик. Нина Александрова по Дарик Радио.
Решихме да посветим това предаване на Великден. На Великден извън потребителската част и започнахме един, смея да твърдя, много интересен и важен за мен лично разговор. Сигурна съм и за слушателите на Дарик Радио. Говорим си за Великден, за смисъла от... за смисъла и за пътя, може би. Път и смисъл са две много хубави понятия и сега в тази страстна седмица, като че ли е добър повод да поговорим за това. Да продължим там, откъдето спряхме. Ние ли трябва да отидем при църквата или църквата трябва да дойде при нас? И всъщност не сме ли ние църквата? Този въпрос поставихме. За това изражение да си взимаме нещо от църквата, а какво даваме? Дами, продължаваме разговор. Какво можем да дадем ние на църквата?
Ами какво можем да дадем? Струва ми се, че можем да се почувстваме, като се почувстваме най-напред част от църквата, да се опитаме ние да отидем пък при тези, които се нуждаят. Тоест, ние не да чакаме на нас да ни се помогне, обратното, ние да бъдем в активната позиция, да потърсим някой, който има нужда, или пък дори ако щете да се обърнем към тези, които са около нас. Винаги има някой, на който може да се помогне по един или друг начин, особено наистина в периодите на пост, пък и не само, и извън тях.
Да, винаги имаш по една баба, сигурно, която е някъде далече, самотна, да. И си забравила, тя има нужда да те види, да пообщуваш с нея. Винаги има хора, които имат нужда, просто трябва да се огледаме, да си отворим очите, да ги видим. Навън е пълно с бездомници, пълно е с хора, които можеш да направиш, да си съпричастен. Не само по Великден, разбира се, но си отвориш очите да видиш.
Бихме могли да отидем обаче и при свещениците. Защото ми се струва, че е и наша отговорност да им даваме обратна връзка. Не просто понякога формално, понякога не толкова да се изповядваме и да общуваме с тях в рамките на неделната литургия, но да им връщаме и нашето мнение по различни въпроси. Защото тогава няма да се получават такива тежки разминавания в очакванията на вярващите към позицията на православната църква по определени важни въпроси. Няма да се получава такова чувство за неразбиране, за отчуждаване и дори в някакъв смисъл за отблъскване, когато църквата с една нетипична за нея активност реагира по теми, каквато беше коментираната наскоро
Истанбулска конвенция.
Ние трябва да, или така, ние като християни, и струва ми се и клира, трябва да разбере, че християните очакват утеха. Те не очакват назидание, не очакват поучения, не очакват категорични позиции, в които се съдържа отхвърляне, а очакват утеха и разбиране за въпроси, които ние сме три жени в студиото, които струва ми се всяка българска жена, дали директно или не, се изблъсквала като проблеми. И този отказ от страна на църквата да признае съществуването на тези проблеми или поне да се отнесе наистина с разбиране и с така братско чувство към тях, на мен лично ми се стори прибързана и ненавременна.
Къде се къса връзката между точно тази, може би, обратна връзка? Защо се къса за по такива важни теми, като Истанбулската конвенция и то по-скоро насилието над жени и деца?
Ами, не знам къде. Много е трудно да отговоря на въпроса къде се къса връзката, защото когато има комуникацията, според мен е с свещениците специално, тече относително много по-леко, отколкото с висшия клир.
Да.
Значи това е един от най-важните проблеми, защото всеки свещеник със своята практика се е сблъсквал с проблемите, които поставя Истанбулската конвенция. То дори и с проблемите на така наречения трети пол. И те са разрешавани с любов, малко или много. Тоест на ниво практики, бих казала, църквата успява да даде някаква утеха от тези, които я търсят обаче. Нали? Тоест прямовярващите, а не тези, които са извън църквата. Но вече по-нагоре, на по-високите иерархични нива, нещо наистина се, то спрекъсва се. Слаба е комуникацията с българските епископи. Някакси те стоят малко на дистанцирано или наистина на друго равнище с прямовярващите, и вярващите не могат да се ориентират как се взимат тези решения или как се взимат, как се стига до такива твърди позиции, както за Истанбулската конвенция. Но липсва също на Българската православна църква някакъв тип по-добро, ако щете, дори промотиране, дори да говорим в такива термини, и представяне на клира, по-добро присъствие в медиите и така нататък. Тоест, това са сериозни неща.
Връзката се къса и заради, според мен, множеството алтернативни предложения на религиозния пазар.
Да, точно така.
Когато един, да кажем, вярващ или търсещ, нека да го наречем търсещ човек, търсещ някакви отговори на екзистенциални въпроси, бъде отхвърлен поради една или друга причина от църквата или отблъснат, той моментално може да намери множество други повлияни от йога или други източни учения, практики духовни, спиритуални, които да му дадат или поне временно да му задоволят този глад за смисъл. И православната църква е поставена в една особена ситуация на конкурентност, бих казала, за която тя може би не си дава до край сметка. И тази разроеност на предложенията и на възможностите и на отговорите и на интерпретациите, ако щете, на човешкия живот и на страданието в него, тя като че ли я подценява. А ние, казва, тук ще напомня се пак за евангелския текст, какво казва Исус на Андрей, ние сме ловци на души. И ние не трябва да оставяме просто тези души, ако наистина клира разбира своята мисия по този начин, да попадат в ръцете на други учения.
Да, и сега с това търсих и отворих статия на Web Cafe, която е по повод изследването на тренд за вярванията, за магиите. Силата на простите отговори, се казваше тази статия. Много успешно заглавие според мен.
Да.
И припомняме, че всеки втори българин вярва в магии, в конспирации. Ето и това като че ли е алтернатива на християнството и на... И се оказва доста силно. Изплаши ли ви това резултатите от изследването?
Не.
Все пак ни отдавна се занимаваме с такъв тип анализи. Има, ако съвсем опростено кажа, и в рамките на християнството, и извън него има хора, които търсят отговори. Просто искат готови отговори. Действително, като етикети, които да залепят на определен тип житейски проблеми.
Като късметчетата, които с кафето сутрин. Да.
Точно така. И има други, които търсят обаче... Самите те поставят въпроси. И тук вече се изисква малко повече, не знам, може би интелект и рефлексия от страна на самите свещеници, за да отговорят на тези въпроси. А те не винаги са лесни.
Да, първо, магии винаги е имало. В смисъл, българите имат, и не само българите, по принцип на Балканите, пак и не само на Балканите, дълга традиция в това отношение, запазване на още от езически времена, така да се каже. Най-различни ритуали, форми,
червения конец, който носим и всякакви,
които вече са се превърнали наистина в част, аз го обяснявах в едно по друг повод, наистина това е културен навик по-скоро. Не бих казала, че от това има някаква сериозна заплаха. По-сериозен е проблема с наистина врачките, гледачките, екстрасенсите, знаете много, че цели телевизии имаме, канали, т.е.
които
канали
заместват, да, оказва се, че българин вместо да отида на лекар, отива на врачка.
Или отива на йога, да, днес.
На йогата се пък...
Йогата е нещо друго, да.
Да,
да,
да.
Да.
Така е, да.
Както и пък конспирациите. Пък, този страх от конспирации, това, според мен, той е резултат от наистина едно усещане за много сериозна социална несигурност, нестабилност, криза във всяко отношение.
Това, че нищо не зависи от теб,
точно
зависи
така
от някакви други сили.
Над живота си по някакъв начин. Нали? Т.е. с партиите нищо не става, с държавата нищо не става и най-накрая, разбира се, някой друг е виновен.
Така ми се случи живота, че последните години посрещах много Великден в Италия, която е католическа страна. И винаги свещеника, който, как се нарича, католическия, той влиза, да, свещеник католически, той идва, посещаваше всяка една къща, той идваше, всеки намираше в... по време на Великден да дойде да обядва със семейството, да поговори с цялото семейство. И едно такова присъствие на свещениците в дома,
лично,
лично отношение. Той е най-канения гост на Великденската трапеза. Винаги мислиш и за него, и за църквата. Съвсем по друг начин, като че ли има отношение.
Все пак да не забравяме и това, което Галя спомена, тази прекъсната по насилствен начин историческа традиция, която специално в България обяснява до голяма степен отчуждението или поне дистанцията между вярващи и свещеници.
Да, защото може да се прочете, даже може да се видят най-различни тип текстове и книжки на свещеници преди 44-та година, които описват, примерно, своя опит в селото, в едно малко село, как се справят, именно защото там има много езически ритуали и така нататък, и как успяват в един момент да постигнат едно много добро, буквално да си сътрудничат с селените по всякакъв начин и цялата енория да е привързана към свещеника си, да е привързана към църквата си. Всичко това наистина се изгубва като опит много насилствено и много крайно след 44-та година. При положение, че дори в семинариите се знае, че децата са били спирани от това да учат в семинари, спирани от това да учат в богословски факултет, по всякакъв начин, партийни секретари и не само. За какъв тип, нали, трудно е да се изгради най-малкото така наречения, сега казано на светски език, кадрови състав на църквата е в отчаяващо състояние, още повтарям. Сега има млади, ентусиазирани свещеници, които мислят, че се опитват.
Можем ли да разкажем, да, вие имате по-голям опит, за такива млади, да дадем пример. Спомням си аз за отеца Поликарп, вече не помня каква му е длъжността, който правеше църковно радио. Mm-hmm. Правили сме репортаж за него. Да, беше много впечатляващо, защото те говореха на достъпен език, обясняваха, те бяха млади, наистина прогресивни хора, които те карат да се замисляш, да общуваш с тях, да ги търсиш.
Аз затова и не обичам тези обобщения, православна та църква, българите като християни, да, и така нататък. Пак казвам, имаме различни общности, различни енори, енори, в които има много млади хора и които са активни, помагат, инициират неща, помагат на свещениците, и други енори, в които нещата са по-дистанцирани, по-консервативни или по, да кажем, без този жив диалог. Примери могат да бъдат посочени много. Не бих искала да се ограничим само до София, защото така бихме пренебрегнали наистина, да, усилията на множество млади свещеници. И във Велико Търново има, и във Варна.
Това за насъде като топ 10, примерно, така свещениците в България ще бъде сложно.
Така че трябва да проявяваме и някакво разбиране именно към тази разноликост на православието в България.
Нека да чуем рекламите и продължаваме разговора.
Вие слушате Българското национално Дарик радио. Дарик.
Кухня пълна с бои, шарени яйца и дълъг вкусен обяд с цялата рода. Великден идва. Посрещнете го с изгодните предложения от Kaufland. Подсладете празника с килограм захар, само за 94 стотинки. И посрещнете гостите с 3 литра червено или бяло вино Асеновград, само за 10 лева и 99 стотинки. Ето така се посреща Великден. Kaufland. Хубава седмица!
За вашето събитие или рекламен щанд, шатри Master Tent, произведени в Европа. Красиви и лесни за сглобяване, с цветни рамки в 12 различни размера. Неограничени възможности за брандиране и реклама.
слънце или дъжд, с Шатри Мастер Тент. Денят винаги е прекрасен. Шатри Мастер Тент се предлагат само от Right Rental, вашият събитиен партньор. Поръчайте своята Мастер Тент на rightrental.net.
Имаш забележки към сексуалната си форма?
Поцилия с апаратна импулзна терапия в София и Варна.
Запиши час в LaserMed на 024-760-760.
Краткият път от очаквания към възможности.
При всички степени на нарушения в потентността.
LaserMed 024-760-760.
Образование с международно признание във Висше училище по мениджмънт. Знаете ли кое е единственото място в България, където да учите специалност хотелски мениджмънт? Повече от 20 годишна история в подготовката на управленски кадри за престижни хотелски вериги. Ако желаете да се възползвате от обучение, пътувания и стаж по специалността на 4 континента и да получите българска и британска диплома за висше образование, всичко това с стипендия от Дарик, научете повече на vum.bg.
С Land Rover Discovery и Discovery Sport не ти трябва път, а само посока. Легендарна функционалност, превъзходен лукс, комфорт за 7 човека и ненадминати офроуд възможности. Ако си готов за новите Discovery и Discovery Sport, ние ще изкупим стария ти автомобил и в допълнение ще получиш 10 000 лева бонус. Обади се сега!
Какво е важно за един уютен дом? Енергийна ефективност, повишена шумоизолация, комфортно обитаване, рентабилна инвестиция, абсолютна защита от атмосферните условия. А защо не всичко заедно? Почерпете цялото ноу-хау от един извор. Поротерм 38 ВИ план. Тухлата, пълна с вата, пълна с предимства. От Винербергер.
Подножието на Пирин, в идеалния център на Сандански, спа хотел Свети Никола. Максимално удобство и уют, с термална баня и собствено ловно стопанство. Спа хотел Свети Никола, релакс, здраве, красота, със сърце и грижа. Вижте нашите специални оферти на hotelsvetinikola.com.
Имаш чувството, че шофираш в Луна Парк? Сключи своята гражданска отговорност с Булстрат. Научи повече за условията в офисите на Булстрат и онлайн. Булстрат – застраховател номер едно на българския пазар за 2017 година.
Намаление килими, мукети. Месец на килимите и мукетите в Домко. 20% великденско намаление на всички килими и мукети. Само този месец всички килими и мукети с 20% намаление. Повече информация на 02-879-1200 и domko.com.
Това е. Най-после го срещнах. Един за друг сме. Открих идеалния двустаен апартамент. И нямам търпение да бъде наш. Само наш. Ама защо?
Всъщност, пътят към новото жилище е осеян с досадни подробности. Но ние от Unicredit Bulbank ще се погрижим за формалностите, за да можете вие да се отдадете на емоцията. Заповядайте да поговорим за вашето ново жилище. От идеята до ключ. Попитайте на звезда 2274 или в най-близкия филиал на Unicredit Bulbank.
Посрещни Великден в Рилец Резорт и Спа.
В полите на Рила, в близост до Рилски манастир, едно от най-божествените места на България.
Рилец Резорт и Спа за перфектна пролетна ваканция за деца и възрастни.
Цена на човек 84 лева на ден с закуска, празничен обяд и вечеря.
За контакти 0876 81 0008 и 0886 41 48 48.
Дарик. Нина Александрова по Дарик Радио.
За Великден си говорим и за пътят до Възкресението. Дълъг като че ли се оказва пътя, който трябва да извървим всеки един от нас и ние като общество трябва да извървим. Колко дълъг е пътя на нас като общество, може би до църквата, до това смирение, до християнството? Дълъг е, нали?
Ами дълъг е и не минава единствено и само през публични изяви, така да се каже, т.е. през присъствие на великденските служби. Както сме свикнали да виждаме, нали, големите си политици, успяваме така да ги съзрем на големите християнски празници, нали така?
Да.
Струва ми се, че не това е пътя. А по-скоро би било хубаво, ако наистина имаме повече, как казвам го директно, вярващи депутати, да кажем. Защото все пак перспективата се променя. Независимо от всички проблеми, които носи себе си властта. С и корупцията, и с, нали, всичко, в което не живееме, като част от нашата действителност. Но при някакси едно по-вярващо съзнание, по-верово съзнание, има и повече чувство за отговорност, ми се струва. Както и повече възможност, така да се каже, да се принася някаква обществена полза.
На дневен ред ли е, примерно, въпроса с въвеждане на вероучение в училище?
Много дискутирана тема. Не бихме могли да изчерпим тук в рамките.
Добре,
на
няма, само питаме дали е на дневен ред.
Ами, тя се появява периодично.
Да, периодически. Но ако ме питате мен за лична позиция, аз сама за себе си не мога да реша дали ще е добре да има вероучение в училищата.
Да.
Защото би могло това вероучение да се превърне в първо в абсолютно формален предмет. Както и да отблъсне много повече, отколкото обратното да постигне някакъв положителен ефект, така да се каже. Тоест, много е сложно в тази модерност, в която се живее, тази свръхмодерност, така да се каже, да се преподава вероучение по някакви.
Много е трудно да претендираш да имаш монопол над истината.
Да.
А църквите, християнски или не, и изобщо религиозните така учения са склонни и несклонни, то това и в така присъщо за тях, да претендират за една единствена истина. Все пак живеем в свят, в който има алтернативни прочити на различни житейски въпроси и е трудно, а и ми се струва неуместно да налагаш някакси единствено и само твоята истина. А и каква е истината? В края на краищата, специално в християнството, тя се явява в личността на Христос. Тя не се явява под формата на текст, нито на някакво изписано положение, това е истината, а тя се явява в личността. С всичките нейни крайности, несъизмеримости, парадокси, опозиции, нали? Това сме всички ние. Парадокс.
Абсолютно. Амплитуди, оксиморони, да. Всякакви такива.
Носим в себе си цялото това многообразие и парадоксалност на човешкото. И не случайно Христос се явява, слиза втората ипостас на Бога, в християнството идва под формата на личност. И това ми се струва важно. Затова и вероучението би могло да има двояк ефект, особено при недостатъчно подготвени родители, които да поемат това, защото не става въпрос само за добри преподаватели. Но аз исках да се върна на въпроса ви за нашия път като общество.
Да.
Той минава не просто през взаимната отговорност, не само през взаимната отговорност, той минава и през изграждането на доверие. Това за мен е най-тежкият дефицит днес в България. Липсата на междуличностно доверие между нас, вярващите и свещениците, между на свещениците към нас, че ние можем с нещо да ги обогатим или да ги накараме да се замислят за нещо. И се стигне вече до недоверие към висшия клир, до недоверие към институциите и така нататък. Това е пътя, според мен, който трябва да
си върнем доверието
помежду.
А как можем да си върнем доверието помежду ни при условие, че наистина се е счупило така, сериозно?
Не знам.
Не знам и аз.
Да почнем да си говорим малко.
Да почнем да се чуваме. Да.
Както и между вярващи и невярващи, защото аз някакси не искам да изключвам невярващите. От целият този разговор, който ние водим пък в момента. Например, практиката на други църкви, на католическата църква, може много често да се види епископи, които влизат в дебат с хора, които определят себе си като атеисти. много сериозно. Това са публични дебати.
Да,
и по медии, и книги цели, нали, с такива разговори. Докато тук и не се случва никакъв диалог, за съжаление.
Напълно съм съгласна. Културата на общуване тук не е на много високо ниво. Дори пак, ако се върнем на тази тъй наречена Истанбулска конвенция, това са квази дискусии. Това не е разговор, в който има размяна на аргументи, оспорване на аргумента, четене на текста, интерпретация на текста. Това са словесни престрелки с готови заучени стереотипи, в които вярваме или не толкова, без никакво желание да чуеш позицията на другия.
Как едно такова общество обаче продължава, съвзема се и защо допуснахме, като че ли това е мое мнение лично, допуснахме Великден да стане потребителски Великден, като че ли допуснахме да говорим за яйцата, за козунаците и това да ни залива, това да ни вълнува.
Ами, сега яйцата и козунаците, храната е едно от най-естествените, така, как да го речем, и блага или това, към което човек има много силно отношение. И все пак в България все още имаме една леко патриархална традиция и е важно събирането около масата. Погледнете го от тази страна, не е само потребителството.
Да го погледнете от хубавата страна.
Да, точно, и литургията
също
събира
около тялото Христово.
Пак е храна,
храна, която ние
да,
приемаме.
За човека. Зависи как ще погледнем на тая храна. Тоест, ако успеем някакси да постигнем баланс между козунаците и присъствието на службата. Това е пак един идеален вариант. Но наистина в грижите за близките, за роднините или за това да се видим вече пък с хора, които не сме се виждали, ние изгубваме по-високия хоризонт. Трудно. И както аз казах, Великден не е само... Наистина, на Великден всички са призвани. На Великден и тези, които не са постили, и тези, които не са спазили, и тези, които идват най-накрай, и така нататък. Тоест...
И грешните.
И грешните, и точно така.
То не случайно това е посланието на пасхалното слово на св. Йоан Златоуст, че всички сме призвани. И тези, които идват първи, и тези, които идват последния час. Много ми се струва прибързано да казваме, че свеждаме Великден до само тази битова страна потребителска, защото ние не знаем чия душа в кой момент,
къде?
Как и как е докосната от Божието присъствие. Аз вярвам в това, че има такива моменти на кайрос. Нали, това е момента, в който Божественото нахлува в живота ти по някакъв начин, който е много интимен, съкровен, персонален. И ние не знаем кога се случва точно той.
Да, и примерно хората могат, докато месят козунаци, им познавам, нали, такива хора, които са прекрасни, да кажат, да си казват молитви.
Да се моля, да, и аз познавам.
Да, така,
и това
че...
зарежда, това е такава сила, която се дава на храната с молитвата. За науката обаче да поговорим. За науката 2018 година, тази наука като че ли... За науката и религията. Какво се случва там в тези също сложни отношения между наука и религия?
Ами, ние сме склонни да мислим, че науката и религията са някакси от два различни лагера, докато може по-скоро отново да се опитаме да видим и някакви общи граници, съседства дори, ако щете. Много богословие в миналото са влизали, то са имали научни компетенции, са влизали в научни дебати. Сега някакси тази традиция малко запада, ми се струва, нали, на високото богословие, което отчита, така да се каже, научното откритие на своето време. Но пък с, нали, биотехнологии, знаете, много етически проблематики се появяват заедно с големите, с превръщане от науката в част, наистина, вече и тя от нашето ежедневие. Се почне от, нали, телефоните и свърши с посещенията ни на лекар, т.е. търсенето на каквито да било лечение, както и с инвитро процедурите и така нататък. Т.е. църквата отново се озовава в позиция все пак въвлечена в този дебат. Тя няма как да избегне този дебат, както се случи с инвитрото, например, или с сурогатното майчество.
Сигурно. Там каква беше позицията на църквата?
Инвитро да, сурогатно майчество не. Инвитро с препоръка, нали, все пак да не се имплантират множество ембриони, т.е. да има някакъв ограничен брой.
Аз това бих припомнила думите на папа Йоан Павел II, който казва, че науката и религията са двата бели дроба на европейската култура, или двете крила на европейската култура. Едното не може да бъде без другото. Те взаимно се оглеждат, взаимно се откриват и предефинират непрекъснато своите граници. Между тях, да, има граница, но тя е изменчива, така както е изменчив и социалния ред. Ние не живеем в онези времена, примерно преди 200 години. Така че обществата се променят, би трябвало и така, интерпретациите на религиозните текстове също да се променят, тъй както и науката пък трябва да си дава сметка за границите, до които достига или до възможността да се скъса дигата, както използва тази прекрасна метафора философите, нали? Да се натрупа толкова проблеми, които в един момент да ни залеят и ние да не можем да се справим, пък да не можем да ги овладеем. Това са предизвикателствата на науката.
Рекламите и вече вървим към финал на този разговор. Финала за Възкресението и смисъла и символа на това.
Вие слушате Българското национално Дарик радио.
В България има градове, които се превръщат в притегателен център за бързо развиващ се бизнес, културни събития, туристически или спортни атракции за качествено образование. Но дали това е достатъчно, за да бъдат добро място за живеене? Дарик Академия представя 11-то издание на националното изследване «Кой е най-добрият град за живеене в България?». Това е проучване за всички малки и големи неща, които превръщат един град в привлекателно място за живеене, за работа и отдих. Проектът се реализира в партньорство с Дарик Радио. Гласувайте за своя любим град до 1 май на darikradio.bg и следете проучването на неговата Facebook страница.
С подкрепата на Кьомерлинг. Кьомерлинг. Заедно да направим нашите домове по-красиви. Кьомерлинг. Прозорци за поколения. Кьомерлинг.
Дарик. Природата ни се усмихнала с красотата на 4 сезона. Страната ни е бряг на вдъхновение. Едно красиво море. Над 30 магически планини. Те слушат и пазят нашите истории. Лесно е да се влюбиш в България, защото хората правят мястото, а съединението прави силата.
Така, този месец ще купим дивана, а после ще видим как сме с парите и ще изберем секция или спалня. За 2-3 години ще сме обзавели жилището.
Стоп! Спрете да правите подобни сметки. Мебели Валдом предлагат отлични решения за обзавеждане на целия дом. Мебели Валдом се предлагат с възможност за изплащане и безплатен транспорт до всяка точка на България. Изберете Валдом. Обзавеждайте с усмивка и в сегашно време.
Добър вечер, уважаема.
Ама разбира се, Мавродиев, здравейте. Какво ще желаете?
Може ли? Ей, толкова дрешки. От вносните.
Разбира се, разбира се. Само да премеря. Ето така, 12 см на 6 см.
Искаш да плащаш по размер? Избери размер на пакет за доставка и изпрати това, което можеш да побереш в него. На фиксирана цена. Изпести от доставката.
Спиди поща. Ефтино, удобно, бързо.
Фолиарт. Ние отпечатваме. Вие четете.
Имаш забележки към сексуалната си форма?
Поцилия с апаратна импулсна терапия в София и Варна.
Лейзърмет. 02-4-760-760.
Къде сте почивните дни?
Мислим да идем за две вечери някъде в чужбина. А вие?
Със сигурност ще сме в България.
Ние почиваме в България само за море лятото и ски през зимата.
А ние за празници или уикенди винаги пътуваме в България. Проблем е да се разберем къде точно. Мъжът ми иска исторически забележителности или изби с хубаво вино. Дъщеря ми се колебае между различни концерти и фестивали. Синът ми търси приключения и планински походи. А аз предпочитам спа хотели.
Като те слушам, и ние може да пътуваме някъде в България за почивните дни.
Имате огромен избор. Културен туризъм, исторически, селски, градски, религиозен, балнео, спа, уелнес, вино, еко, приключения, развлечения, спорт.
България на 4 сезона. Кампания на Дарик Радио и Министерството на туризма.
Започнахме от нулата, но събрахме над 1 милион лева.
Заедно с вас помогнахме на над 33 000 пенсионери с ваучери и хиляди с храна.
Но всеки успех иска повече и още повече. Влез в играта. Бъди част от победата на доброто.
Идва Велик ден, но ние не сме велики.
Нека бъдем хора, да споделим празника, да дарим за баба, за дядо.
Изпрати им сърцето си и те ще знаят, че някой го е грижа още сега.
СМС на 1255.
Информация за кампанията Велик ден за всеки, дари празник на баба и дядо и банковата сметка може да намерите на сайта на Омбудсмана и на БЧК.
Дарик. Нина Александрова по Дарик радио.
Хайде сега за възкресението. Стигнахме и ние минахме през нашия път, като че ли през нашите стъпки с културолог и социолог. Си говорим, ние новярващи в студиото, си говорим за Великден и за смисъла от това възкресението. Не ми се иска за възкресението и науката, но ако искате да кажете нещо и за това, защото така завършихме.
За възкресението и науката, мен това, което ми е хрумва, е да не се опитваме да разгадаваме, примерно, да, тайната на благодатния огън или това да чакаме благодатния огън да се превърне в единствен смисъл на нашия празник, а просто да наистина да изпитаме радост и да преживеем този факт наистина на победа над смъртта. На нашето възкресение по този, на представата за това, че някой ден може би ще се случи това възкресение и на нас.
Победата над смъртта, това ли е символа на възкресението?
Да, категорично. Обезсилването на смъртта. Тя не спира да ни съпътства, не спира да бъде онзи радикален предел на живота и на представата ни за това какво се случва с нас. Същевременно силата и жилото, както се пее в Възкресния тропар, живото просто е извадено, обесилено. Да, ние сме смъртни и крайни, но живота ни не спира там. Продължава в светлината, в любовта на нашия Бог, към който се връщаме.
Да, и това, което аз даже бих допълнила, за да го преведем пак на малко по-светски език, може би, че някак си нашите грижи, нашите страдания, нашите болести, нашите притеснения, нашите тревоги не са единственото съдържание на нашия живот. И някак си те могат да бъдат надмогнати. Хайде, пълен контрол не може да установим, но има пространство и време, в което те да не съществуват.
А хубав финал, обаче, много прекалено е красиво, може би някой си мисли, за да е истина. Прекалено е красиво, за да е истина. Така такива...
Аз тук в един момент. Да. Само в един момент.
В един момент повече от живота
може
ни.
Може да е за една минута.
И много е хубаво, като четящи хора, може би трябва да кажем, има една теория, вие сигурно знаете по-добре от мен, на Жак Дерида, примерно, така, който казва, че няма измислен друг сюжет, освен тези, които ги има в Библията, след това в литературата. И е толкова хубаво да се прочитат притчи, послания. Там наистина световната мъдрост е събрана в тази най-древна книга, нали така? Да прочитаме.
Или може би най-лошо човек да се почувства герой на такъв сюжет. Поне, както казвам, аз за известно време, смисъл за много кратък интервал, хайде да не бъдем само, нали, някакси измъчени, утрудени и така нататък, да бъдем част от нещо голямо.
Тоест да позволим, да, това по-голямо да влезе и във всекидневието ни и да го направи извън всекидневно.
Как да влезе във всекидневието ни? Хрумва ли ви нещо? Как
мисля, че
за всеки
човек е различно.
Както виждате, дори с едно предаване може да влезе.
Надявам се да сме влезли в все повече домове. Какъв е финала на този разговор? Днес е сряда, Страстната седмица. През какво още трябва да минем, за да стигнем до Възкресението?
Как? Ами, предстои Разпет и Петък. Най-напред на Тайната вечеря, а след това Разпет и Петък. Велики четвъртък и Велики петък, които са част от този път наистина към Голгота и пътя към Възкресението. Разбира се, те са свързани също с множество ритуали, с определен ритъм, както и религиозен, така и ежедневен. Но мен ми се струва, че по-добре е да мислим наистина за края на пътя. Да преживеем, може би, също и погребението на Христос, което на практика е Разпет и петък. Да хвърлим цветя върху гроба на Христос, ако сме в църквата, ако ли не, просто да помислим по въпроса и след това наистина да преживеем някаква радост. Да съберем с близките, всичко останало. Много е трудно да се говори за големите празници по небанален начин.
Да.
Това ще я да кажа.
Така, но, че, като един свещеник, когато познаваме и двете, отец Ангел Ангелов винаги казва в своите послания, така в проповедите си към вярващите по време на Великия пост, завършва винаги с призива на апостол Павел: радвайте се.
Радвайте се, така да завършим и нашия разговор. Благодаря ви и доскоро да си пожелаем тук в ефира на Дарик Радио да говорим за тези неща, които като че ли остават извън дневния ни ред, толкова забързани в някакви други теми. Благодаря и на двете.
Вие слушате Българското национално Дарик Радио.